la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Leana Cercescu.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Adunarea parlamentară a Consiliului Europei a discutat situația din Republica Moldova.
Cum reacționează România la respingerea propunerii sale de ambasador la Chișinău? Începem, ca de obicei, emisiunea cu știrile Europei Libere. O delegație a Parlamentului European se află în Republica Moldova pentru a strânge informații despre învinuirile aduse autorităților de a fi încălcat drepturile celor reținuți după manifestațiile din 7 aprilie. Delegația europeană este condusă de doamna Mariane Mico. Reprezentantul special al Uniunii Europene în Moldova, Calman Mijei, a pledat pentru dialog politic și pentru includerea unor reprezentanți ai opoziției în comisia creată pentru a cerceta evenimentele ce au urmat demonstrațiilor violente de pe 7 aprilie. Două cereri acceptate deja de președintele Vladimir Voronin, a anunțat între timp Javier Solana, coordonatorul politicii externe europene, care a vizitat Chișinăul vineri. Negocierile între Uniunea Europeană și Moldova privind noul acord de cooperare nu pot avansa atâta timp cât Moldova nu respectă normele și valorile europene, a declarat ministrul de externe român Cristian Diaconescu la întâlnirea de lucru a ministrilor de externe din Uniunea Europeană. Deși relațiile diplomatice româno-moldovene rămân tensionate, Diaconescu nu a cerut înghețarea dialogului Uniunii Europene cu Chișinău, nici excluderea Moldovei din parteneriatul estic, pentru că Moldova nu trebuie confundată cu regimul Voronin, a precizat Diaconescu. Așa că România continuă să sprijine fără rezerve includerea Moldovei în parteneriatul estic, program al Uniunii Europene care va fi lansat oficial pe 7 mai la Praga. Trebuie să găsim o strategie de a duce Moldova mai aproape de standardele noastre, a declarat ministrul de externe ceh Karl Schwarzenberg la reuniunea cu omologii săi din Uniunea Europeană.
We expect Moldova to behave.
Ne așteptăm de la Moldova să se comporte european, nu numai față de Uniunea Europeană și membrii ei, dar în primul rând intern, a mai declarat ministrul de externe ceh, al cărui țară deține președinția prin rotație a Uniunii Europene. Comisarul European pentru Sănătate a cerut cetățenilor europeni să renunțe la călătoriile în țările afectate de gripa porcină. În America, președintele Barack Obama a declarat că epidemia este îngrijorătoare, dar nu există motiv de panică. Până acum, în Mexic au murit peste 100 de persoane de la depistarea gripei porcine. S-au semnalat cazuri suspecte și în Statele Unite, Canada și Spania, dar până acum nu și victime. Președinția cehă a Uniunii Europene a respins drept nefondate acuzațiile Rusiei că Europa ar încerca să-și extindă zona de influență în fostul spațiu sovietic prin intermediul parteneriatului estic, un parteneriat care este propus unui număr de 6 țări din estul Europei, între care și Republica Moldova. Președintele afgan Hamid Karzai a confirmat faptul că va candida din nou la președinția țării. Alegerile sunt programate pentru 20 august. Karzai a venit la putere în Afganistan în anul 2004 după răsturnarea regimului taliban.
Acestea au fost știrile de la ora 7. Mai multe știri puteți găsi la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La sediul din Strasburg al adunării parlamentare a Consiliului Europei a fost discutat astăzi un raport despre evenimentele petrecute în Moldova în timpul și după alegerile de la 5 aprilie. La dezbateri a asistat și corespondenta Europei Libere, Iolanda Bădiliță.
Deputatul conservator britanic David Wiltshire a prezentat astăzi pe scurt plenului adunării parlamentare concluziile raportului său privind organizarea alegerilor din Republica Moldova. Alegerile au întrunit multe standarde și angajamente internaționale, dar este nevoie de îmbunătățiri ulterioare pentru asigurarea unui proces electoral liber de interferențe administrative și pentru a crește încrederea publică, a spus Wiltshire. Cei mai mulți analiști sunt de părere că formularea "mai multe" din raport definește de fapt un regres față de alegerile din 2005, când raportul nota că cele mai multe standarde au fost întrunite. Cu atât mai mult cu cât în raport se spune că problemele care au existat în 2005 au fost înregistrate și acum, presiuni ale poliției asupra partidelor de opoziție, amenințarea cu concedierea a funcționarilor publici care susțin opoziția și, desigur, ilustrarea dezechilibrată a campaniei în presa audiovizuală și accesul inechitabil al opoziției în media. Comitetul ad hoc condamnă actele de vandalism și violența din zilele care au urmat alegerilor și își exprimă speranța că vinovații vor fi dați pe mâna justiției. Vorbind în numele grupului socialist, deputatul polonez Tadeusz Iwiński a spus că trebuie analizată atitudinea României. Trebuie să analizăm inițiativa președintelui României de a acorda accelerat cetățenia română unui milion de moldoveni, a spus Iwiński. Cei care nu susțin puterea comunistă de la Chișinău și-au făcut simțită prezența aici la Strasburg. Un grup de studenți moldoveni care studiază la Universitatea Robert Schuman a depus o petiție la secretariatul APC în care își exprimă dezacordul față de felul în care au fost desfășurate alegerile și reprimarea de către autorități a demonstrațiilor.
Sușca Marcela, sunt studentă în anul întâi la Strasburg la drept, facultate de drept. În această petiție am încercat să o structurăm în trei părți, în care am vrut să comentăm în ce măsură au fost fraudate alegerile în Republica Moldova. A doilea punct al petiției constă în poziția noastră față de evenimentele regretabile în ce privește încălcarea drepturilor omului în Republica Moldova. Și în a treia parte petiția e ca și concluzie am vrut să cerem Consiliului Europei și organismelor europene să ia atitudine față de această situație.
Între timp însă, delegația moldoveană la adunarea parlamentară distribuie membrilor un CD conținând un film care prezintă punctul de vedere oficial al Chișinăului. În film, care promovează ideea că România a sprijinit îndeaproape toate evenimentele din timpul și de după alegerile din 5 aprilie, apar imagini în care așa ziși membrii ai opoziției promovează ideea unirii cu România și cheamă populația la distrugerea președinției și a Parlamentului. Strasburg, Iolanda Bădiliță pentru Radio Europa Liberă.
De la 9 martie, pagina noastră de internet arată altfel. europalibera.org.
Săptămâna trecută, Bucureștiul a propus Republicii Moldova să trimită la Chișinău un nou ambasador român, în locul celui expulzat. Diplomații români spun însă că propunerea de înlocuire a fost respinsă. Mai multe în relatarea corespondentei Europei Libere la București, Sabina Fati.
Oficialii români nu au părut luați prin surprindere de felul în care a reacționat puterea de la Chișinău, respingând acreditarea ambasadorului Mihnea Constantinescu propus de autoritățile de la București pentru postul de ambasador al României în Republica Moldova. Diplomația română nu a reacționat totuși imediat, ci a preferat să lase apele să se așeze, iar apoi să spună că această acțiune ascunde, ci dăm, intențiile reale și care denotă preferința pentru un gest ostentativ și inamical al Republicii Moldova. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la București a spus că ideea Chișinăului de a spune că Bucureștiul ar fi încălcat procedura diplomatică la desemnarea noului ambasador este, cităm, doar o explicație stângace, fără legătură cu adevărul, o scuză puțin abilă, fără legătură cu realitatea și cu tuma diplomatică. România îl propusese pe Mihnea Constantinescu, diplomat de meserie și șef al cabinetului ultimilor doi prim-miniștri, tocmai pentru că este o persoană căreia nu îi se poate reproșa nimic. Neangajat politic, reținut și ponderat în declarații, Mihnea Constantinescu a fost mereu o prezență tăcută în peisajul agitat al politicii românești. Propunându-l pe Mihnea Constantinescu pentru funcția de ambasador în Republica Moldova, oficialii români știau, poate, că nu va trece de furcile caudine de la Chișinău, dar tocmai din acest motiv au ales o persoană împotriva căreia nu puteau fi găsite niciun fel de pretexte. Oficialii moldoveni susțin că numele ambasadorului propus trebuia să rămână secret până la acreditarea sa, dar reprezentantul Ministerului Român de Externe argumentează într-o declarație că acest lucru este imposibil, mai cu seamă că în România, de pildă, procedura desemnării unui ambasador presupune o audiere la Parlament, ceea ce înseamnă că propunerea devine imediat publică. Liderul social-democrat Mircea Geoană, fost ministru de externe în perioada 2000-2004, a calificat la rândul său respingerea ambasadorului român de către Chișinău ca, cităm, o adevărată declarație de ostilitate la adresa României. Mircea Geoană crede însă că această criză dintre România și Republica Moldova este, cităm din nou, o amplă confruntare geopolitică între Est și Vest, în care România are nevoie de sprijinul și solidaritatea partenerilor europeni și transatlantici. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Este esențial să fie reconstituită o descriere corectă despre ceea ce s-a întâmplat cu adevărat și de a lua măsuri necesare pentru protecția drepturilor omului. Declarația aparține comisarului pentru drepturile omului al Consiliului Europei, Thomas Hammarberg. Aflat în vizită la Chișinău pe parcursul a 4 zile, comisarul Thomas Hammarberg evaluează situația drepturilor omului de după alegeri. Reprezentanții opoziției s-au întâlnit deja cu demnitarul de la Strasbourg, primarul de Chișinău, Dorin Chertoacă, vicepreședintele Partidului Liberal, a fost la discuții împreună cu câțiva tineri reținuți de polițiști după protestele anticomuniste violente de pe 7 aprilie.
Două grupuri de tineri, unul de la Cahul, altul din Chișinău, inclusiv Damian Hâncu din Orhei, au mers la delegația Consiliului Europei la Chișinău, i-am însoțit și am purtat o scurtă discuție cu Thomas Hammarberg, comisarul pentru drepturile omului, în sensul oferirii, să spunem așa, asistenței noastre în continuare în vederea contactării mai multor persoane, mai multor victime.
Vlad Filat, liderul Partidului Liberal Democrat, a declarat Europei Libere că obținerea de către înaltul demnitar de la Strasbourg a informației din primă sursă ar putea crea un tablou complet al evenimentelor recente și impactului acestora asupra drepturilor omului.
Dânsul a avut mai multe întâlniri cu persoane care au avut să treacă prin mașinăria torturii comunitare din Republica Moldova. În urma acestei analize urmează să fie efectuat un raport care va servi drept bază a unei rezoluții a Consiliului Europei. A venit și cu medici, cu experți în domeniul dreptului omului și cu certitudine acest raport va fi unul nu formal, dar de conținut. Noi aici în Republica Moldova avem nevoie să avem de altfel aprecierea acestor evenimente ca să putem trăi normal în viitor. Normal am în vedere atunci când adevărul este cel care guvernează și nu minciuna sau puterea comuniștilor, mă refer la manipulare.
Dorin Chertoacă mai spune că a făcut și o propunere pentru forurile occidentale.
Să fie adoptate două rezoluții care să aibă la bază constatarea exactă a faptelor care au avut loc în Republica Moldova și aprobarea unui set de măsuri dure și severe împotriva Guvernului Republicii Moldova pentru a putea opri acest fenomen care nu cred că și l-a închipuit cineva posibil în Moldova în secolul 21 și pentru a putea determina autoritățile Republicii Moldova să implementeze atât standarde de protecție a drepturilor omului, dar imediat, cât și toate celelalte standarde pentru funcționarea democrației. Restanțele care le avem de ani de zile, independența justiției, libertatea mass media, etc. Dar în primul rând, documente care să aibă o atitudine extrem de dură și severă asupra situației din Republica Moldova și prin aceasta să se dea de înțeles că urmează sancțiuni la propriu pentru Guvernul Republicii Moldova, începând cu suspendarea dreptului de vot în adunarea parlamentară a Consiliului Europei, mergând până la excluderea din Consiliul Europei a Republicii Moldova în cazul neîndeplinirii obligațiilor. Cred că în asemenea mod trebuie să procedeze Consiliul Europei și respectiv Uniunea Europeană să susțină acest punct de vedere.
Comisarul pentru drepturile omului va întocmi un raport despre situația postelectorală din Republica Moldova, raport pe care îl va prezenta pe 29 aprilie în adunarea parlamentară a Consiliului Europei.
Miza pe care trebuie să o avem cu toții în vedere este soarta Republicii Moldova, nici mai mult, nici mai puțin. Și ea se află astăzi în mâinile elitei politice. Această sugestie, cu titlu de avertisment, a formulat-o astăzi reprezentantul special al Uniunii Europene pentru Republica Moldova, Kalman Mizei. El crede că cele patru partide care formează viitorul Parlament, toate împreună, au de rezolvat două sarcini primordiale. Prima, să extindă componența comisiei speciale, abilitate să cerceteze evenimentele ce au urmat după scrutinul parlamentar. Astfel încât să-și găsească locul în ea opoziția, dar și reprezentanții ai structurilor europene. Urmând a fi examinate la modul obiectiv, a subliniat Mizei, protestele din 7 aprilie și reacția poliției din zilele următoare. A doua sarcină este inițierea dialogului politic. La părerea lui Mizei, dovada unei disponibilități pentru dialog ar fi încetarea atacurilor dure din presă și tratamentul respectuos unii față de alții. Reprezentantul special al Uniunii Europene se arată conștient de faptul că în interiorul partidelor conflictul induce stări de spirit războinice. Prin urmare, e nevoie de curaj politic pentru a se proceda la un dialog. Astăzi, mesajele dure nu mai sunt productive. Dimpotrivă, curajul înseamnă disponibilitatea de a se așeza la masa de tratative. Conchide Calman Mizei, reprezentantul special al Uniunii Europene pentru Republica Moldova, în interviul pe care l-a acordat de altfel cu numai câteva clipe înainte de începutul unei întâlniri informale a delegației parlamentarilor europeni conduse de Marianne Mico cu reprezentanții unor instituții și asociații de presă.
Rubrica Dreptul tău a fost realizată de data aceasta de Valentina Ursu și Vasile Botnaru.
Este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
Încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile? Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău.
Cunoașteți drepturile.
La Sofia a avut loc o conferință internațională pe tema securității energetice. Alături de Moldova și Slovacia, Bulgaria a fost una din țările lovite din plin de cea mai recentă criză a gazelor rusești, cea de la începutul anului curent. Au învățat bulgarii și alți participanți la conferință ceva din această pățanie? Ne spune corespondentul Europei Libere la Sofia, Petru Petkov.
Forumul energetic Gaze Naturale pentru Europa, Securitate și Parteneriat s-a încheiat fără surprize de proporții. Documentul final conține mai multe principii și politici pentru întărirea securității energetice. Participanții și-au exprimat sprijinul pentru proiectele mari în sectorul gazelor, printre care South Stream și Nabucco. Este nevoie de un mecanism nou pentru reglementarea unor dispute internaționale precum cea ruso-ucrainiană din iarna trecută, care ar putea bloca fluxurile energetice. Transparența din partea guvernelor și a companiilor va putea contribui la întărirea colaborării, ce trebuie corelată și cu cele mai bune practici ecologice și sociale, se arată în declarație finală. La cerere delegației ruse, în document a fost exclusă referire la drepturile unor terțe țări de a avea acces la rețeaua de gazoducte existente, informează mediile sufiote. În cea de-a doua zi a forumului s-au făcut auzite declarații optimiste despre realizarea gazoductului Nabucco. Directorul executiv al proiectului, Reinhard Micek, a spus că decizia finală pentru începerea construcției este așteptată în 2010. Viceprim-ministrul ceh, Alexander Vondra, însă a anunțat că prioritatea președinției cehe a Uniunii Europene îl constituie așa zisul coridor de sud, un nou gazoduct, ce va conecta Turcia cu Grecia și Italia de sud. Reprezentantul american Richard Morningstar a declarat că Nabucco nu poate soluționa toate problemele energetice ale Europei. Washingtonul este însă dispus să acorde sprijin financiar proiectului. În legătură cu proiectul preferat al Gazpromului, South Stream, o parte din participanți au constatat că el va fi foarte scump și greu de realizat în condițiile crizei actuale. Ministrul rus, Sergei Șmatco, a dezmințit speculațiile privind existența unor probleme în relațiile ruso-bulgare care ar putea bloca realizarea South Stream-ului. Acordul bilateral va putea fi semnat chiar în timpul vizitei ce o efectuează în aceste zile la Moscova, primul ministru bulgar Sergei Stănișev, a spus Șmatco. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton, a vizitat o țară mică, dar importantă pentru politica americană în Orientul Mijlociu. E vorba de Liban, unde există pericolul ca la alegerile din 7 iunie, moderații să piardă în fața mișcării islamiste Hezbollah și a aliaților ei. De ce nu dorește Casa Albă un asemenea deznodământ, ne spune corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Una dintre temeri este că odată cu o victorie Hezbollah, Siria ar putea din nou să exercite influența în Liban, punând în revers progresele realizate în direcția independenței reale. În plus, administrația Obama caută deschidere în regiune în raporturile cu inamici și în aceste condiții există la Beirut teama că o înțelegere cu Siria ar putea sacrifica interesele libaneze. Hillary Clinton a oferit însă asigurări că așa ceva nu se va întâmpla. În plus, ea a spus că libanezii trebuie să-și exercite liber dreptul de a opta pentru reprezentanți politici fără niciun amestec din afară. Secretarul de stat a afirmat că după scrutin, Statele Unite vor continua să sprijine forțele moderate din Liban și să coopereze cu elemente stabilizatoare, cum este armata libaneză. Clinton a insistat că deschiderile americane către Siria și Iran nu sacrifică sprijinul pentru independența Libanului. Siria a dominat viața politică libaneză timp de decenii, până acum 4 ani, când, după asasinarea unui fost premier libanez, forțele siriene au fost obligate să se retragă. De atunci încoace, elemente moderate au condus țara, dar guvernele successive au trebuit să includă mișcarea militantă Hezbollah, care este sprijinită de Iran și Siria. Acum Hezbollah ar putea să-și sporească influența, de unde și temerile forțelor libaneze moderate și independente. Purtătorul de cuvânt al organizației Hezbollah, Ibrahim Massaoui, a spus în legătură cu afirmațiile secretarului de stat că amestecul american nu a avut niciodată o influență pozitivă în regiune, denunțând ceea ce a caracterizat drept dublu standard, când Statele Unite îndeamnă facțiuni islamiste să participe la alegeri, dar nu recunosc rezultatul dacă acestea câștigă. Cazul în speță este victoria în 2006 a mișcării Hamas în teritorii palestiniene. Clinton nu a făcut speculații cu privire la posibile rezultatele scrutinului, spunând doar că alegerile trebuie să fie libere. Dar oficialități americane spun că ajutorul pentru Liban, care s-a cifrat la $1 miliard din 2006 încoace, va fi reanalizat în funcție de compoziția noului guvern de la Beirut. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
De la 9 martie, pagina noastră de internet arată altfel. europalibera.org. Aproape 2,5 milioane de locuitori ai Berlinului au fost chemați duminică la urne pentru a decide dacă vor reintroducerea religiei ca materie de studiu obligatorie în școli. Cum s-a încheiat referendumul, ne spune chiar de la Berlin corespondentul nostru William Totok.
În pofida unei prezențe slabe la urne de numai 29%, opțiunea berlinezilor a fost limpede în favoarea eticii ca materie obligatorie în școlile acestui land federal. Peste 51% au votat împotriva religiei ca materie obligatorie. Introducerea eticii în planul de învățământ nu a însemnat eliminarea religiei, ci transformarea acesteia într-o materie facultativă. Cu alte cuvinte, elevii berlinezi pot frecventa în continuare orele de religie confesională, adică protestantă sau catolică. Pentru celelalte confesiuni, mai ales pentru cel musulman, nu există personal calificat, așa că pentru elevii altor confesiuni practic nu există o ofertă didactică acceptabilă. Pornind de la această stare de fapt și de la ideea de a oferi tuturor elevilor un curs general de etică în care se prezintă și elemente din istoria diferitelor religii, Senatul berlinez a decis să transforme religia într-o materie facultativă. Reprezentanții bisericii catolice și protestante au sprijinit o inițiativă particulară intitulată Pro-Reli, adică pro-religie, care pleda pentru reintroducerea religiei ca materie echivalentă cu etica. În consecință, pro-reli dorea ca elevii să poată opta ori pentru religie, ori pentru etică, ambele materii privind statut de materie obligatorie. Totodată, inițiativa pro-reli dorea să introducă predarea religiei începând cu clasa 1. Etica se predă în prezent începând cu clasa 7 până în a 10. Berlinezii s-au pronunțat clar împotriva acestei inițiative, iar referendumul a fost o confirmare pentru etică. În consecință, inițiativa pro-reli a obținut circa 48% din totalul voturilor. Potrivit reglementărilor privind un referendum, pro-reli ar fi câștigat dacă ar fi obținut 25% din voturile tuturor cetățenilor cu drept de vot. Primarul guvernator, adică primul ministru al landului Berlin, Klaus Wowereit, a calificat rezultatul plebiscitului drept o confirmare a liniei educaționale care ține cont de multiculturalitatea și multiconfesionalitatea landului. Etica promovează un set de valori comune față de cele unilaterale oferite de cele două confesiuni cu pretenții hegemoniale. Într-un interviu radiodifuzat, Wowereit a spus: da, sunt mulțumit. Referendumul este o victorie a învățământului care transmite elevilor și elevelor valori comune, indiferent dacă acestea sunt catolici, protestanți, evrei, musulmani sau atei. Președintele Conferinței Episcopilor Catolici și președintele Consiliului Bisericii Evanghelice din Germania și-au exprimat regretul că inițiativa pro-reli a suferit un eșec. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Evenimentele din Moldova și mai ales urmările lor pentru relațiile moldoromâne continuă să fie reflectate în presa scrisă de la București. A citit-o ca în fiecare zi corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
Despre tensiunile diplomatice dintre București și Chișinău se scrie astăzi în ziarul Gândul. Vinerea, autoritățile moldovene au cerut Ministerului de Externe român să numească un alt ambasador, ceea ce echivalează cu respingerea lui Mihnea Constantinescu, care fusese acreditat de Parlament pentru această funcție. Motivul invocat de șeful diplomației de pe Steprut, Andrei Stratan, nu este altceva decât un pretext care denotă preferința pentru un gest ostentativ și inamical, susține purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe din România, Alin Cerbănescu, citat de Gândul. Și neclaritatea legată de rechemarea ambasadorului moldovean la București este remarcată de Gândul. Ziarul notează că Lidia Guțu a fost deja numită ambasador în Bulgaria, înainte ca autoritățile române să fie informate despre retragerea sa definitivă. Un comentariu pe marginea proiectului de lege privind acordarea cetățeniei române semnează astăzi Ovidiu Nahoi în Adevărul. Poziția lui este că inițiativa a fost neelegantă față de partenerii României din Uniunea Europeană, care ar fi fost luați prin surprindere de perspectiva de a asimila până la 1 milion de moldoveni pe piața europeană a muncii. Decizia guvernului român nu va genera însă o criză în relațiile cu instituțiile europene, scrie Nahoi, dar ar putea avea efecte perverse, arată el, înainte de a contribui cu ceva la europenizarea Moldovei, am citat. Una dintre ipotezele jurnalistului este că multe state europene nu se vor mai grăbi să ridice restricțiile față de cetățenii români care doresc să lucreze în Uniunea Europeană. Altă ipoteză vorbește chiar despre eventualitatea unei crize sociale pe care moldovenii ar putea o provoca în România dacă ar sosi brusc cu sutele de mii. În evenimentul zilei, Mircea Mihăieș constată astăzi că ziarele românești practic nu mai au pagină de politică externă, iar specia comentatorilor de politică externă aproape că a dispărut. Presa din România se preocupă exclusiv de ceea ce aduce rating. Așa se face că un eveniment important, cum a fost participarea României ca țară invitată la Târgul de Carte de la Budapesta, a fost complet ignorată cu tot ceea ce presupune ea despre relațiile dintre România și Ungaria. În schimb, presa din Ungaria a considerat-o un mare eveniment, arată Mircea Mihăieș. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ca în fiecare luni, scriitorul de la Chișinău, Emilian Galaicu Păun, ne spune ce a mai citit, o carte la pachet.
Meseria de a trăi, Alfa 2006, este jurnalul unui sinucigaș anunțat, căruia va tremura mâna la 18 ani, dar care nu va ezita să-și pună capăt zilelor la 42, într-un hotel sordid din Torino, nu înainte însă de a lăsa posterității o operă magistrală și un nume pe măsură. Cezare Paveze, carte de o frumusețe ucigătoare, acum la a treia ediție românească, tălmăcită admirabil de Florin Chirițescu, distins cu premiul pentru traducerea al Ministerului de Externe italian, jurnalul se prezintă ca rezultatul obiectivat al unei intense experiențe interioare. Pendulând între jurnalul intim și jurnalul de creație, fără a neglija însă angajamentele sale politice, autorul cultivă mai cu seamă fraza eliptică, care formează în jurul său un câmp semantic mult mai mare decât ar lăsa să se înțeleagă puținele cuvinte ce o alcătuiesc. În meseria aceasta de a face poezii, nu inspirația înflăcărată este aceea care creează idei fericite, ci idei fericite creează căldura inspirată. Notația aforistică merge mână în mână cu observația de fiind psiholog, potențându-se reciproc grație artistului ce pune grumazul vorba poetului între lucru și cauza sa, pentru a da la ideală adevărate perde. Dragostea are virtutea de a dezbrăca nu numai pe cei doi îndrăgostiți, unul în fața celuilalt, ci și pe fiecare dintre ei în fața lui însuși. Or, jurnalul abundă de asemenea dezbrăcări, ca să nu zic adevărate jupuiri de viu, majoritatea încercată pe propria lui piele. Ceea ce îl deosebește pe bărbat de copil este faptul că știe să țină în frâu o femeie. Ceea ce deosebește pe femeie de copil este faptul că știe să exploateze un bărbat. Apoi, copil sau adult te naști, nu devii. Consolează, deci. Între aceste cuvinte și celebrul său vers de adio, va veni moartea și va avea ochii tăi, toată viața artistului se consumă în această notație fulgurantă la persoana a doua singular. Nenorocirea ta proprie, care este aceea tuturor poeților, constă în aceea că prin vocație tu nu poți avea decât un public. Pe când tu cauți suflete gemene, cauți ce găsești. Devii ceea ce ești. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Ilana Giurchiscu și Mircea Țicudea.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.